Pra mbasi Jezusi përfundoi dhënien e porosive të tij 12 dishepujve, u largua nga vendi që ishte për të mësuar dhe për të predikuar qytetet e tyre. Pra ai i mësoi, i dha porosi. Nuk i dha informacion, i dha porosi. Në greqisht është diataso. Diataso do thotë ta përshkruash me detaje. Jo thjesht fjalë të hudhura ndaj, por kur them unë do shkosh filan vend, do takosh filanin, janë të gjitha detaje, jo shko edhe ka rëndësi që ecën diku dhe thuaj bën detyrën se shkova me drejtim edhe se ku arrita sa dhe smora vesh, po eca. Do të shkosh filan vend, do bësh parësi me detaje dhe në formë urdhri. Një mësuesi Jezusi i tha dishepujve jo sugjerime, jo informacion që siç apo ndodhet të qark, po i dha udhëzime se çfarë duhet të bëjnë. I mësoi. I dha porosi studentëve të ngusht dhe gjithashtu e shkoj të mësoj dhe njerëzit jashtë. A i mësoj ata të afërtit, që kështë detyra veçanta, dhe filloj të mësoj ata të jashmet. Pra një nga tre shërbeshat kërësorët Jezusit ishte mësus. A i mësoj fjallën e përëndis në mënyrë praktike. Qëfar duhet të bënin? Edhe pse them të, kam disa muaj që besoj që Zoti ma ka dhënë zemër, dhe ndoshta është e vërtet që një pjesë e njerëzve e shikojnë mesazhin e Biblës si informacion, si kur gjojnë lajmet. E mora vesh edhe këtë. O, interesant kjo historia. E pash edhe këtë filmin. Qava, qesha, preku ose jo. Por është një gjë që unë mund ta mbyll derën dhe histori është jashtë pragut shpistime. A histori nuk është për mua, a histori është për ta ditur unë, po nuk është histori për mua, nuk më fletë mua. Po në momentin që ne shkojmë dhe themi në një shkollë, dhe themi unë do marroj një certifikat, një diplomë ose një digri, ti ndoshta duke kishjep as profesorin, as lëndën, po do të arrish rezultatin final. Ti shkon të edukohesh dhe të marrësh një diplomë që të çonë në një vend caktuar. Tani kjo informacion më nuk është më thjesht informacion. Ti jep vëmendje këtij informacioni që ta marrësh në praktike, ta mësosh minimalia të kalosh provimin. Dhe më e mira është që ti ta mësosh, ta përdorësh në punën apo në jetën tënde. Neve nuk kemi problem të investojmë kohë, të harxojmë kohë të studiojmë për gjëra që neve dimë që do na japin fryt. Të marrim një shkollë, të investojmë, të marrim certifikat, në rritet rroga. Do ndryshojmë, marrim tjetër që të shkojmë i punë që duhet të shkojmë. Unë do të bëjmë kryeministër, po s'më bën një kryeministër, po unë do të bëj disa hapa të bëjmë kryeministër. Unë jam gati të përtyp gjërat që s'kam qejf të bëj, sepse unë duhet të shkoj aty ku duhet të shkoj. Jezusi i njëjtën gjë i tha dishepujve. I tha, juve po esni në mënyrën, në rrugën tuaj, ju keni mësues jetën tuaj, ju ka mësuar, tani unë po ju ftoj të më ndiqni mua, jo në mënyrë të verbër, po në mënyrë të edukuar, me mendje. Ta kuptoni pse, sepse në momentin që unë të largohem, ju do vazhdojnë jetë në rrugë. Unë do jem e ju i padukshëm. Dhe unë po jap juve rrugën. Unë jam rruga dhe po jap gjitha udhëzimet. Ne shpesh kemi përdorur fjalën që në Shqipëri flisnin, që sot i para unë mrapa. Edhe po ndoshta qeshim me ata njerëz. Po të në lojmë thellësh, sa herë ndoshta në jetën tonë, ne kemi një të mënyrë. Unë jam e Zotit, Zoti më drejton, mund i themi lutje dhe e kam sigurt që hapin rrugët. Po kush është? Çfarë është rruga? Për çfarë po lutemi? Po lutim për makinën më të mirë, për shtëpinë më të mirë, po lutim për punën më të mirë, na heqin gjërat që i prekim me dorë më mirë, a është kjo që Zot, vetëm për këtë gjë mendon ky Zot? Ai po i mëson. Dhe unë besoj që bashkë me mësimin ka dhe çmësim. Kur ti punon një tokë dhe do të mbjellësh gjëra të duhura, gjithmonë do shkulësh gjëra që ti mendon që nuk duhet të jenë aty. Edhe nganjëherë ndodh që ajo që ti shkul nuk është e keqe në vetvete. Mund ka ndodhur që në kopshin që kam pastruar kam hequr bim, të cilat nuk janë bim të këqija. Nuk janë bim helmuse, po nuk duhet të jenë aty ku janë. Ato mund të jenë lule të bukura, por un po mbjell fasulen. Edhe do ta heq ose ta mbjell diku tjetër, ose ta heq fare dhe ta them nuk ka vend për të lule këtu. Edhe shpesh në jetën tonë, kur ne na vjen fjala e Zotit, dhe ne themi po nuk kam kohë për këtë mësim tani, sepse kam shumë libra të tjerë në raftin tim dhe nuk kam kohë. Më falë Zot që nuk mund të mësoj rrugët e tua sepse tashmë jam mirë. Do të kërkoj kur kam nevojë. Shumica e njerëzve e njohin Jezusin ose si Zot ose si shpëtimtar. Ose i thonë, unë do të ndjek ty verbërisht, që ti e Zot përpara, në zemrën e tyre janë sinqert, po janë pa edukuar. Ose si Zot, ose si shpëtimtar, që shiko, unë jam Zoti i vetes time, dhe kur janë hallë do të thrasë ty. A i kupton që Jezusi shpëton, edhe shkon, një herë, dy herë, tre herë, pesë herë, do shta ka gjuar dhe predikimin kishë që s'ka problem, Zoti është, Zoti shanseve të dyta, të pesa, të dhjeta, s'ka rënsi, shkon në lutës, shkon në rrugët e tu e bënd që atë dushi, s'ka rënsi. Rënsi ka që kur kupton që i gabim këtheu, dhe i të pranon. Problemi është nga një herë nga trashet ka shumë zemra, sa harrojmë që sa e që ne këthejmi me shumë bagajë mrapa, na bëhet dhe më vështirë ta njohim të Zot, se në mendjen tonë kemi krijuar një imazh tjetër, të një Zoti që rri aty si një bud bufaliqe që pra ti shkojmë neve ti themi, ndihmo tani, e thot, okay, ndihmo tani. Unë do të prezantoj që Jezusi është mësues. Jezusi na drejton. Fjala e tij është dritë në hapat tona. Mendoni marrëdhënien midis një nxënësi dhe një mësuesi. Ti shkon në klasë, disa prej jush janë mësues. Ti shkon në klasë dhe ka disa gjëra, ka një marrëdhënie, ka dhe udhëzimin brenda. Pra në kuti shkon në klasë nuk ka vetëm muhabet. S'kemi çfarë bën ti. Kjo është icebreaker. Ti e bën njeriu që shiko, ti ke ardhur një problem, s'ka gjë, si ke qenë, si e kalove mirë, por ajo çfarë i mbledh mësuesin dhe nxënësin në një klasë është dhënia mësimit. Ai që di i jep atij që nuk di. Dhe ai që nuk di duhet të vi me uri për të mësuar dhe me vëmendje. Përndryshe, ai harxhon kohën, harxhon parat dhe mund të mërzisë edhe mësuesin i cili shikon nxënës të painteresuar dhe e demotivon. Pra është një pritje e dy anshme. Mësuesi pret transmetojë një uri. Ai vjen për t'i thënë njerëzve që kanë dëshirë për të mësuar. Edhe nxënësi duhet të pranojnë që ky person di dhe unë do ta gjej me vëmendje maksimumin e vëmendjes time. Gjithashtu ti jep kënaqësi ky moment. Ti jep kënaqësi sepse mësuesi ndjen kënaqësi që unë di diçka dhe po shkoj dhe po jap atë që un kam. Unë nuk jam vetëm për rrogën. Rroga dakor është e para, por nëse nuk kam kënaqësi ditë për ditë i flas nxënësve, atë nuk pëlqen më kjo punë. Ana tjetër që fëmi nxënësi duhet të ndjek kënaqësi që po rritet njohuria. Un po vi të mësoj. Un nuk po vi të shtykohem. Nuk po vi vetëm që të marr mungesat. Un po vi të mësoj diçka që nuk e dija më parë. Gjithashtu ka vlerësim teorik edhe vlerësim sjellje. Të gjithë dinë dhënë nxënësi dhe mësuesi që në fund të klasës, mësuesi ka autoritetin të thotë që kalove, edhe nëse kalove, si kalove, je shkëlqyeshëm, je çka, je mirë, me zor po kalon. Gjithashtu është një sjellje, mësuesi vlerëson gjithashtu kur nxënësit janë aktiv. Mund t'i japi edhe pik plus, sot unë e kuptoj që ti nuk je me zgjuar i këtu, ose ti ke boshllogje që po vjen, por shikon që ti po përpiqesh, unë do të ndihmoj ty. Po nëse ky mësues shikon një nxënës i cili nuk vjen klasë, nuk përpiqet, demotivohet që ndihmon këtë fëmijë dhe ai nxënës vjen dhe hyn dhe del njësoj, e merr apo nuk e merr klasën për arsye subjektive, ai fëmijë nxënës del i pandryshuar, edhe mësuesi vendos si mos jap më vëmendje një nxënësi të tillë sepse i thot, "Ky e ka ndarë mendjen që nuk ka ashtu për të mësuar." Shikojni këtë pamje edhe mendojni në kish, mendojni se si çfarë ndodhet në familjen e Perëndis. Shikojni në familjen tuaj. A dy pëlqej juve që marrëdhënia që keni me fëmijën, mos keni fare momente mësimi. Pra, ti shkosh ke fëmia dhe thuash, "Çunë goca ime, më mësoni gjë që di ti, se unë mësoj prej teje." Kjo është teoria e fundit që ne po dëgjojmë. Pra neve jemi mësojmë nga dy palët, unë mësojmë nga ty, ti mësojmë nga unë dhe nga duke si kur jemi të barabartë. Më thanë, unë jam që jam 50 vjeqë edhe ti që 2 vjeqë, të dy ti mësojmë, unë mësojmë, ty jetë të dy mësojmë, të njësojmë. Dhe i bëm pjesësit që i thotë që unë jam aqë rëndësishëm sa mësusit. Dhe më thotë që me që unë e barabartë me mësusin, atëherë unë kam të drejti thë mësusit që nuk për gjë këtë që thuti, sepse unë e di vetë. Sa më shumë rritët këtë 2 vjeqari, aqë më i mençur i duket vetja. E dim që njohuria dhe vlerësimi i njohurisë vjen me shkallë, ka nivele. Secili nga të gjithë juve keni marrë universitet. Kom shihun që kam unë afër, më thotë, për mua bëhet asë ti je me shkollë. Ai çfarë do thotë që ti je me shkollë, do thotë që ti ke mbaruar shkollë që unë nuk e kam mbaruar. Ai ka mbaruar të mesmen. Edhe ai ka shkollë, ka për 12 vjet klasë. Po kam për 17, ca. Dhe atit i dukem që jam di më shumë. Pra thjesht në lëndë mendojmë që njohuria dhe vlerësimi asaj që dim është me shkallë. Nuk mund të themi dot vetes dhe të tjerëve që nuk ka rëndësi se sa dim se njohuria është fluide. Njohuria është e papërcaktuar. Ne dim për Zotin. Për çfarë shkuam kish folën për Zotin? Po për çfarë folët për Zotin? Ko dim për Zotin, ishte mirë, u kënaqëm. Dëshmitë gjuan, po çfarë më nga dëshmia? S'më nga asgjë. Dhe di që ishte mirë, kanga ishte bukur, po çfarë më nga kanga? S'më nga asgjë. Ishte për Zotin. Ishte shumë fluide, ka rëndësi që ishin për Zotin, po njohuria nuk u rrit fare. Pse? Ndoshta nuk kishte ardhur me shënime. Ndoshta nuk kishte ardhur për të mësuar diçka. Kishte ardhur që të kaloj një kohë të mirë me njerëz të mirë. Se mendon ju edukimin kishtar? Dhe si të doshit juve të përfshirëshit në këtë gjë? A dojnë të shikoni video të rastishme në YouTube, të temave biblike që juve interesojnë? Për shumë, ka në përësit të rritën fëmijët. Një nga gjë që kam pako të fundë, si të bësh lekë shpet. Ka të kryshterë që të mësojnë, edhe ti mund të gjosh muaj të tëra vetëm video nga të kryshterë si të bësh lekë. Kjo është edukim. Pa është vetëm gjë që ne duam. Kur është hera fundit që neve kemi parë një video e cila flet se si të bëjmë më të shenjtë? Si të pendohemi më mirë dhe më sinqerisht? Këtë subjekte duam të heqim, duam të themi që s'ka problem të mësojmë vetëm si të rrisin fëmijët dhe si të bëjmë lekë. Të janë dy gjërat kryesore që do shumica njerëz në botë. Po Bibla na ka ftuar në jashtë nga bota në një familje që mendon ndryshe. Lord Duin tha që ka njerëz që nuk e njohin ende Krishtin. Ne vetëm brenda komunitetit shqiptar jam me 10 ra mira shqiptar në Toronto që nuk e njohin Krishtin. Ndërsa unë isha duke veshur për të ardhur këtu, më mori një person telefon. Sepse meqenëse ne kemi websajtin kishës dhe do dim diçka që websajti kishës del gjithmonë përpara sa njerëzit kërkojnë kishë shqiptare. Dhe a kisha ortodokse, e thash protestante. Dhe isha duke veshur. Tha, si të bëj pak gëzimin e fëmijës, se unë vi nga Italia, kam e filloj historinë. Dhe kjo historinë kam dëgjuar me 20-30 herë. Tu ta qoj fëmijë në shkollë katolike, të marrë një certifikat pak gëzimi, që më dimon të imu, që më mban. Kjo ishe një të rritjevë, sepse këto ishin ortodoks. Pra, qëfar kërkoni nga na fetar, këta njerë, zakonisht kërkoni vetëm të marrë një copë letër për të futë në edukim. Dhe i tha, shiko, në varsin dhe gjejës tënde, unë nuk do të bëjë kur, që të marrë një letër falë co pak zimi, vetëm për të quar fëmi në një shkollë që unë mendoj që është më mirë se shkolla publike. Për unë besoj po ashtu. Sa njerëz nuk e njohin Zotin që thonë që shkojnë në kishë edhe njohin Zotin, po nuk e njohin Zotin, sepse kur ti flet me ta, ti e kupton që ata nuk e njohin Jezusin që di ti. Edhe sa vështirë ti thua që ti nuk beson tek Zoti, sepse ti nuk do t'i ofendosh. E ti thua, Zot, si t'ja them? Edhe atëherë ti duhet edukohesh në apologjeti. O Zot, më mëso se si ta ndaj ngjillin me këta njerëz që janë të verbër. O po, unë s'kam kohë të mësoj apologji, sepse unë duhet bëj lekë. Unë duhet merre me gjëra që kanë më të rëndësishme jetën time. Kur mbaron edukimi gjëra më të rëndësishme? Nëse unë si e ndritë kam marr vendimin që për mua është e rëndësishme të edukohem si të shpëtohen shpirtat e njerëzve. Dhe kjo nuk është punë pastori, është punë e një besimtari i cili e ka kuptuar që është i shpëtuar nga ky Zot. Unë nuk lindë pastor. Titulli pastor sepse unë po drejtoj këtë punë, po jo sepse unë kam një certifikat veçantë. Unë s'kam marrë shkollë për pastor. Kam marrë shkollë biblike. Se cili nga ju mund të bëhet pastor, nëse shkon në një vend dhe drejton një punë për Zotin? A do doshit juve që të ndiqni mësimet e një mësuesi të caktuar online, apo do doshit përfshihet në shkollë biblike që pretendon të japë një edukim të plot për të bërë një të krishterë të pajisur mirë, për të kuptuar vullnetin e Perëndisë dhe për të qenë transmetues i të tjerëve? Pra pyetni veten, në çfarë lloj edukimi unë do të duhet përfshihesha? A një edukim i cili më bën mua gjithmonë më të mirë, apo më bën mua më të mirë për të dhënë? A duhet i ngjaj unë botës me një makiazh krishter, apo duhet i ngjaj unë Krishtit? Pra duhet, a e shëndajnë zemër time, si kur të harrojnë gjithë shka tjetër, është që, kush po ju mëson sot juve? Kush po ju mëson? Kush është ai në mendjen tuaj, ai gruaja, ai të cilit ju drejton ju jetën, që ju jep ju vizionin si duhet jetoni? Edhe ky person, apo më shumë se një person, a janë këta të frymzuar nga Zoti? A janë këta njerëz që se Pali tha, më ndiq mua, ashtu si unë ndjek Krishtin? Pra ato që po ndjek ti, sepse ti po ndjek njerëz. Edhe nëse ti e thua që nuk po ndjek, ti po ndjek njerëz. Ti ke një person në mendje. Ose ke një kombinim të 2-3 persona që ti i di suksesshëm, thonë do bëhem si ky. E ke krijuar vetveten në 10 vjet që kur të bëhem un kaq, un do bëhem si ky, sepse do ngjaj këtit, këtit dhe këtit. Pyetja është, këta njerëz që ti ke përpara sysh, a janë të frymzuar nga Krishti? A janë njerëz që ti japim mësimet që ti dëgjojnë ty sepse i kanë marrë nga fjala e Zotit? Unë do të bëj këtë pyetje ju që ta pyesni veten tuaj. Edhe mund të thoni po, lafti Zotit. Mund të thoni jo, do të bërë diçka. Mund të thoni ca herë kështu, ca herë ashtu. Nëse arrit ta vlerësosh veten në mënyrë të ndershme, duke krahasuar edukimin fetar siç zhvillohet dhe vlerësohet edukimi klasik, ku e gjen veten ti? Edhe ai lumtur aty. Për shembull, kam qenë te veçare, kam gjetë një çon që kishte qenë 4 vjet në klas 4. Ngelta në klas 4. Vazhdonte. Ishte zdap i gjatë. Ai binte sy. Ishte zdap i gjatë, ishte i fort fizikisht, gjithashtu ishte edhe i ashpër, sepse ai e kuptonte që nuk ishte i zgjut, edhe potencën e vetë e përdorte me mënyra të tjera, me ne që ishim 4 vjet më të vegjël. Ishte i frikshëm. Dhe nuk në i përkisë ati grupi aty. Pse? Sepse ishte mbrapa. Imagino, pa ju vënë siklet, po thisht, t'ju bëjt me ndonë, imagino që shpirtërisht ti ke 10 vjetë që je në klasën e dytë fillore. Mendo. Të ndihesh i lumtur ti? Në qo se dikur si pona ime të thotë të okej, okay, pastori po thotë që të bëra një assessment dhe mendoj që këto 5 vjetë e funit ti këngel në klasë. Ti në gjitho subjektet që po mërë ti këngelur këtë gjitha. Ti Biblia nuk për lezon, lutje nuk për bën, ti beson Jezusin, po nuk për lezon më shumë, për lutesh më pak, nuk je duke bërë atë që bën një besimtar normal. Ti nuk po e ndan ungjillin me njerëz të tjerë, siç e bën duhet ta bëj një normal. Ti nuk po i bën gjitha këto gjëra që pritet të bëj një besimtar të tjerë. O po rris fëmijët mirë, për shkak ne jemi gjithë prindër. Edhe njerëz nuk besojnë ke Zoti për rrisin fëmijët. Çe i bën ndryshe juve nga ata? Çe klasë jeni vlesë, mendoni që mund të jeni? Unë nuk e di. Unë nuk di vetën time çe klasë jam. Mendoj që unë e sforcoj vetën time. Pali tha që unë e sforcoj vetën timin maksimum. Sepse ai e dinte që ekziston mundësia që dikush të jetë 40% vullnet në Zotit, siç më tha shoku im Sokol në 97-ën. E ndrit tha, unë jam 70% vullnet në Zotit. I pari dhe i fundit person që më ka thënë me Zot lart që nuk ishte 100% vullnet në Zotit. Të tjerët më thonë me formë, ai tha 70% jam vullnet në Zotit. 30% nuk po bëj kompromise. Dhe kompromiset i vazhduan. Dhe nuk tha më, po në kuptova që ai vati 10% ose më pak vullnet në Zotit. Gjithë së largua nga krishterimi. Dhe nuk po ndjek me Jezusin. Çfarë ndodh kur të regjistrohesh në një klasë me një temë caktuar dhe një mësues caktuar, por shkon klasë me raste dhe me vënesë? Je për të marrë ti shkëlqyeshëm në fund? Çfarë ndodhi kur nuk merr asnjë shënim për ato që flitën atje? Mendon që i di më shumë të gjitha. Çfarë ndodhi kur ti ke një qendrim të brendshëm që të bish dakord me mësuesin vetëm për gjëra që ti të ke qenë të bish dakord? Pra ti hyn atje thua, unë e di që e ndriti ose një mësues tjetër ka ca pika caktuara dhe më pëlqen për ato gjëra, për të tjerat nuk do të dëgjoj se Nuk kam interes për atë. Do marr vetëm ato që më interesojnë mua. Në shërbesën e Jezusit ka pasur njerëz të tillë. Ka ndryshim midis të qendrës dishepull dhe nxënës. Nxënësit janë ato që ndjekin dhe marrin mësim, dëgjojnë mësuesin, ndërsa dishepulli është ai që ndjek ti kë. Dhe ju thoni çfarë ndryshimi ka. Dhe t'ju bëj një krahasim. Juda Iskarioti dhe Nikodemusi. Nikodemi u bën nxënës i Jezusit. Po nuk ishte dishepulli i Jezusit. Nuk vente mas Jezusit, vente dhe mësonte nga Jezusit, qoftë dhe natën, qoftë dhe në distancë. Pra në qeftas, me korespondencë, Nikodemi ishte bërë nxënës i Jezusit, po nuk ishte dishepulli i Jezusit. Kurse Juda ishte dishepulli i Jezusit, e ndiqte Jezusin në çdo vend, mante dhe lekët që vinë në emër të Jezusit, dhe mante në mendje vetëm gjërat që interesohen atit që fliste Jezusi. Kur Jezusi fliste diçka në lidhje mos bëni këtë, harroje sepse ai kishte ndërmend gjëra të tjera. Pra ai ishte dishepull, po nuk ishte nxënës. Ai në fund fare vendosi që tha ky mësues nuk është për të ndjekur më, unë do të dorëzoj këtë drejtë që të fitoj diçka. Ai kishte mendën e lekët, por asnjëherë nuk e tha me zot lart. Më vonë u kuptua që ai vjedhte. Ne nuk e njohim veten tonë derisa vjen një moment që Zoti nuk do lejojë që ne vetallim me veten dhe me njerëz të tjerë. Na erdhën fëmijë me ngjyrë ngjyra. Bravo. Është një histori që ta mbyll. Ishte tek Gjoni 9. Është një histori që Jezusi shëroi një të verbër. I lindur i verbër dhe u trazon të gjithë. Edhe i thanë që kjo nuk është e vërtet, thirrën prindit, edhe në fund fare morën praktet verbërin, edhe i thanë që jepi lavdi Perëndis, sepse ky njeri është mëkatar. Do të thonë, falendore Perëndin, po mos thuaj asgjë për Jezusin, se neve na bezdis ideja që Jezusi ka bërë diçka. Edhe ky i thotë që nuk e di, thot, ai është mëkatar apo jo, por neve e dim që Perëndia nuk i dëgjon mëkatarët, po dëgjon atë që bën vullnet në ti dhe që nga fillimi i kohës nuk është dëgjuar që dikush t'i hapi sy të verbrit, pra ky duhet të jetë prej Perëndis. Dhe dëgjoni se çfarë i thon njerëzit fetar ke Gjoni 9:34. Ti ke lindur i tërë në mëkate dhe do të na mësosh? Wow! Dhe nxorën jashtë. Ata refuzuan të mësojnë nga një i verbër, ish i verbër që tani shikon, një dishepull i ri i Jezusit, sepse e menduan që ky nuk është i klasës tonë. Me shumë mundësi ky ishte i veshur me rrobe si lypës. Pra nga ana jashtme nuk ishte në një status përqyshëm. Dhe tani po më flotë kiste fjalë të arta, që Zoti nuk i dëgjon mëkatarët, dhe ata i mbyllën veshët. Ata i mbyllën veshët, ata thonë nuk duan të dëgjojmë nga ky person, sepse ky person është me atë, dhe nuk duan të dim a është të vërtetë ose jo, sepse çdo gjë që vjen nga Jezusi ne nuk duan të dëgjojmë. Dhe këta ishin njerëz që besonin tek Perëndia, por këta kishin vendosur që mos e kishin Jezusin mësues. Ta kishin gjetur mësues të tjerë. Ta kishte shumë mësuesë të qartë. Hillel ishte një nga më të famshmit të tjerë që fut, që flisnin çfarë si ta nderoje Perëndin dhe njerëzve, unë do shkoj me këtë, unë do shkoj me këtë. Dhe kur erdhi Jezusi tha, unë jam rruga e vërteta dhe jeta. Mësimi që unë kam nuk vjen nga eksperjenca ime si kishin mësues të tjerë. Vjen nga Ati, është i pastër, është 100% flori. Këta i sfidoj, sepse ata pëlqenin flori të përzier me pjesë njerëzore, se në këtë mënyrë ata mund të shkoshin dhe krahasosh me tjetrin. Ata nuk mund të pranonin dot që njëri ishte mbi të gjithë. Dhe Jezusi tha që mësimi im është mbi të gjithë. Le t'ju them në këtë fund që mësimi i Jezusit sot është mbi çdo mësim tjetër. Çfarë Jezusi mëson në Bibël duhet na bëjë neve ta shohim gjën kryesore. Por kjo është një vendim. Është një vendim ta marrësh Jezusin si mësues dhe të shkosh në shkollën e Jezusit. Ta marrësh librin, ta studiosh, ta kuptosh dhe ta vesh në zbatim. Pra, kisha është shkollë. Përveç të tjerave do flasim, kisha është shkollë. Dhe ju jeni të ftuar që t'jeni nxënës dhe të mësoni në çadrën e Jezusit, në këtë çadër lokale ku ka njerëz që kanë eksperiencë, dinë sa më shumë dhe duan të ndajnë me përulësi të mundshme të ndajnë me juve në mënyrë që edhe ju të rriteni dhe të kaloni klasën e dytë, të kaloni klasën e pestë, të kaloni klasën e tetë, të shkoni në shkollë të mesme, të diplomoni dhe të bëni edhe ju mësues. Në mënyrë që mos ketë vetëm 2-3 mësues, dhjesa këta dalin pension dhe pasaj themi nuk kam mësues. Ju të gjithë jeni destinuar që të bëni mësues. Ju të gjithë jeni thirrur nga Zoti që të mësoni. Kështu që mos e lini mas dorë këtë thirrje të shenjtë që Zoti ka vënë secilit. Amen. Amen. Të lutemi. Zoti shenjtë, falenderojmë për mirësitë tua. Falenderojmë që fjala jote na fton edhe të mendojmë ndryshe e të veprojmë ndryshe. Na ndihmo Zot sa herë që neve ndihemi për të bërë kompromise në zemrën tonë, sa herë që neve zgjedhim të besojmë çfarë duan të besojmë. Na drejto në rrugën tënde o Zot. Në emrin e Jezusit të lutem. Amen.